Dunja Grubor iz organizacije ovogodišnjeg filmskog fronta nam je preporučila knjigu Kad padne noć, japanskog pisca Harukija Murakamija. Ovaj roman preispituje prirodu i probleme čoveka u kratkom vremenskom periodu. Roman se odvija tokom jedne noći u kojoj se susreće pet likova koji su potpuno različiti i čije priče se ukrštaju. Murakami, ukrštajući živote svojih junaka, govori zapravo o usamljenosti i otuđenosti, postavljajući neka od najvažnijih životnih pitanja.
Eto, ja još uvijek nisu pročitao do kraja, ali ne gdje onako baš interesantno. Mislim da je onako je poli tako neke mistike i fantazije i malo romance, onako baš ono sve da malo je uzvišena priča i tako iziska malo više koncentracije.
Murakami je jedan od najpoznatijih i najčitanijih japanskih pisaca i kod publike u zemlji izlazećeg sunca, ali i širom sveta. Pisanjem počinje da se bavi kraj 70. godina prošlog veka, a kod šire publike postao je poznat nakon objavljivanja romana Norveška šuma.